Utnaður vörur vera seldar á heimsmarknæðinu. Australia og Nýsjæland framkomin utnaður land. Men ikkje negva framlæsende kjemur ut á heimsmarknæðinu. Vörunar veru stegin seldar og i Oceania. Det gjerra til dømes bilar i Australia, men heilt fægir vera seldir i Ørunheimspørstun. Meginparten av utnaðinu i Australia knyttur at landbúnaðinu, Ella er tæmum mineralum som eru að finna. Bæði Australia og Nýsjæland framlega til dæmis negv aluminium. Og í Australia negv til av bauxit, som aluminium gjørst úr. Og í Nýsjælandi ongi bauxit, men her búiligt að gera el. Það krefur negv orku að få aluminium úr bauxit. Og í Nýsjælandi negv vatnorkuverk, som gjerra búlit el. Mettføru framlæsla hefur eisen nekva sía í Australia og Nýsjæland. Her middelanna stór slátturhús, mjölkavirkje, fristihús og nýjusjóungarvirkje som gjerra dósamætt. Í báum London framlega þeir negv kjöt og mjölkurdrottir og veru útflutt til næstan allan heiminn. Og i resten av Oceania lítil og öngin utnáður.